Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti visi tie, kas klausās grāmatu stāstus, un kopā klasikas vilnī mēs atvērsim Ata Lēņa karavīrs un Guntiņa, kur grāmatas vēstījumam ir piešķirta dokumentāla romāna status. Kā arī dzirdēsit par mūsu kaimiņu veikumu, jo Danute Kalinauskaite ir uzrakstījusi romānu Baltie pret Melnajiem un Dace Meijere to ir latviskojusi. Un raksturojot gandrīz divus gadsimtus, autore ir vēlējusies turēties pie lietām un apveidiem, kas slīd ārā no rokām. Kopā ar jums Lieka Piešiņa. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Šobrīd grāmatu stāstos es uzrunāju Ati Lēņu, viņam ir iznākusi grāmata Karavīrs un Guntiņa un apakšvirsraksts Kāda latviešu zēna odiseja. Kā tas ir, kad ir pārsniegti 80 gadu slieksnis un top pirmā daļliteratūras grāmata?
Godīgi sakot, divaini. Viena lieta gan, daudz ko var iedomāties jaunībā. Piemēram, es pieņēmu lēmumu, ka es atbrīvošu Latviju. Jā, ir Latvija brīva, viss kārtībā. Bet, ka es rakstīšu romānu, nu piedodiet. Jūs jau ziniet, es jums pateikšu. Pirms 25 gadiem es nosēdos pie datora un sāku rakstīt. Nebija plāns, sižets, nekas. Lūdzu.
Tātad 25 gadi ir pagājuši kopš tā brīža?
Vidū es kāds 15 gadus nerakstīju. Pārtraucis saslim Afganistānas mantojums, atnāca atpakaļ, un tad es vēl biju direktors, teikšu institūtu man bija pašam jāmeklē naudu projektu, un nebija laika, un arī nebija ko rakstīt. Ziniet, viena lieta, kā es varu pateikt, var rakstīt tikai tad, ka iekšā ir vajadzība to darīt. Ka ir ko teikt, ja nav, tad aizmirst.
Jūs esat mazliet savādāk palūkojies uz karu un uz cīņām. Jūs īstenībā ļoti daudz ko izējat cauri, kā ar domu, ka jebkurā situācijā ir šī karošana.
Es taču kara bērns, es taču piedzimu 42. Gadā, man 82 ir starp citu nopati. Un nu, es taču biju dīpīši nometnēs, visapkārt bija leģionāri, nu, kas bija izlaists no Cedelgemes. Nu, un arī, kad mēs Austrālijā nonācām, jo mēs tā puslaukos dzīvoja, viss bija gos, viss brauc no pilsētas pie mūsu ciemos. Un bija divi leģionāri arī. Nu, es nekad neaizmirsīšu, un laikam šitas bija tas impulss grāmatai, ka jēj, viesa istabā parasti tur iet augstu, dzieda, dzer. Tāds klusums, ko kapos es pat neesam dzirdējis. Un es ienāku un sastingst. Tēvs skatās uz mani un saka, Ati, dien bien fu, krita 50 latviešu karavīri, Franču ārzem leģionā. Tad Franči karoja Indoķīnā, kas tā saucās tagad Vietnām. Pēc tam nāca amerikāņi. Un to es mūžām neesmu varējis aizmirst. Tik dziļi iespēja uz mani atstāja, un laikam te ir tas ar tiem kariem. Jo tiešām, nu man taču gandrīz uz Vietnām aizsūtīja, ka nonācam Amerikā. Man tik apmācīts.
Ati, jūs likāt šo grāmatu lasot aizdomāties, pirmkārt, kurā pusē tu esi, par to, vai tu esi par vieniem vai otriem, arī tai pašā Vietnamas karā ļoti izteikti, un ka tas bija tas, kas jūs ļoti, ļoti ir mudinājis arī domāt par to, ka nu neviena puse vairs nevar pateikt, man ir taisnība.
Vietnām bija drosmīga traģēdija Amerikai. Nu, Franči, piedodēt, bija vienkārši imperialisti, gribēja turēties pie savas kolonijas, un nezinu, cik tur daudz. Pamatā leģionai bija vācieši, starp citu pēc kara, jā, viņam kaut kur bija jāiet. Vācieši krita, Franči krita, vietnāmieši krita, un pilnīgi bezjēdzīgi. Un tad amerikāņiem bija jānāk palīgā, un cik amerikāņi krita, to starpā 15 latvieši, pa ko es grāmatā rakstu. Tā kā skaidrs, nu komunisms nav labs, mēs neesam par to, bet man jau grāmatā izvirst to tēzi, bet nu kā ir ar Tito, viņš bija labs, jo viņš bija pret Padomu Savienību tā neitrāls. Nu, un es tā iedomājos, ka Vietnamā arī varēja būt Ho Chi Minhs, Aziz Tito ar savu veidu komunismu, kas nebūtu tik brutāls, jo Dienvidslāvijā strādnieki varēja braukt uz Vāciju un pelnīt naudu. Brauc apakaļ mājās ar Vācu mašīnām. Un Vietnams, starp citu, tas tagad notiek. Viņa atkal draugos ar Ameriku un viss kārtībā.
Jūs pats esat tas laimonis? Nu, tas ir galvenais grāmatas varonis. Tātad, Laimons Vilks, tātad kāda latviešu zēna Odiseja.
Klasika trīs es klausos, man visi cieļ pretiņas. Jāatzīstās, ka tur kaut kas no manas ir. Jā. Ego, kā tas ir?
Kas alter ego.
Alter ego, jā, tieši tā. Es esmu lasījis literatūras teorijas grāmatas, un tur ir teikts, ka ja tu raksti, tu vienmēr kaut ko no sevis. Jo citādi tā nav laba grāmata, un tā nav patiesa. Nu, kā tad citādi? Un to, ko es tieši neesmu piedzīvojis, ļoti tūpi, nu, Vietnām, man taču tur gandrīz aizsūtīja, to es labi zinu. Jūs taču ziniet, man nav jāsaka, rakstniekiem ir dots lielas autora tiesības. Kad drīkst manipulēt, vienu situāciju mainīt uz citu situāciju, citur, vienu valsts pret otru, laiku arī mainīt, kas notiek varbūt tikai 60. Gados, var arī notikt 70. Gados, viņam ir tiesības. Angliski to sauc, ļoti smukas vārds, poetic license, tiesības. Cienieku tiesības.
Ir jau tā, jūs gan esat ar bijis to cieši saistīts ar to politiku. Nav tā, ka arī politiķi manipulē un manipulē īstenībā arī šī grāmatā ar mūsu domāšanu.
Ziniet, es Saimā biju cik 12 gadus?
Vai? Diezgan ilgi.
Jā, diezgan ilgi. Ziniet, šitie drusiņi ir pa daudz pārspēlēts par tiem politiķiem, jo ir politiķi un ir politiķi. Ir tieši tāda naiva, ka es aizietu gribu labi. Es manipulēšu tur. Kas tur nav, ko manipulēt? Piemēram, Vietnām, tas bija drausmīgs laikmets Amerikā. Nu, šausmīgs, tauts sašķēlās uz pusēm. Lyndon B. Johnsons, viņš bija prezidents, vai viņš manipulēja? Viņš varēja pateikt, labi, mums iet slikti Vietnāma, es iesaukšu rezervists. Es biju aktīvais rezervists. Nekad to dienā aizmirsīšu, ka mēs ar puikām latviešiem mēs būvējām mājas tur, aizskrējām uz krogu skatīties, kāds būs lēmums. Viņš pateica, es neiesaukšu. Un viss. Un tas nozīmē, ka karu zaudēs. Bet es vairāk nē, pietiek viss. Tā kā lemjiet pati. Bet viņš man izglāja dzīvību.
Visu dzied viņam.
Jā, kāda cilvēka lēmums, kurš tik ļoti spēj ietekmēt.
Redziet, mums vienreiz uzlikus kuģi jūras desantnieks. Un ko mēs muķīši zinām? Viņš teica, nu tagad jūs taisnāt ceļā uz Vietnām. Nu, tā jau, protams, nevar darīt papriekš pienākt. Pavēc mājās, skatvojies bez 10 dienām un tā. Bet, nu, es biju pirmā Vilnī, kas uzbruks salai, apmācībās. Un es vēl atceros, kā šodien. Es sēžu kuģi apakšā, uzlāk savu, visu gatavojos, paku mugurā un aini. A, kas to lēm? Kāpēc tieši man jābūt pirmā Vilnī, kur sēžans nirdz un pasaka, aha, jūs pirmā Vilnī, pirmais Vilns vienmēr cieši 90% kritušo. Un es esmu pirmā Vilnī, ja tā būtu īstenība.
Tas paliek atmiņā.
Tas arī grāmatā. Kurš paliek dzīvs, kurš mirst karā? 12 latvieši krita Vietnāmas karā ar amerikāņiem. Mans istabiedrs. Mēs jau vēlāk no Zvierijas atbraucu, es saku, ei, tu biji Vietnāmā. Nu kā bija? Čak, ātri lūdzu, es negribu par to runāt.
Bet jums bija vajadzīgi būtībā tik daudz arī gada, lai jūs varētu par to runāt.
A, tieši tas. Kāpēc es vien brīdi absolūti nevarēju rakstīt? Nebija nobris, tu tagad saprot. Nu, kad es atsāku rakstīt, tad es redzēju, ka pēdējās 5-10 lapas bija štruns. Izdzēs viss. Un nebija, kur rakstīt. Es sāku vienkārši rakstīt. Tas nav tas. Cienītā kundze rakstīt, ticiet, ir grūti.
Bet to es nešaubos.
Ir rakstnieki, es esmu runājis dažiem. Viņi saka, nu, viņiem ir visā triki un tā tālāk, bet izlausties tai sienai, ka no divām lapām tev paliek otrā dienā, kad tu lasi, paliek 2-3 teikumi, tas ir daudz.
Bet jūs tā arī darījāt?
Jā, man bija ļoti grūti.
Cik daudz jūs pievērsāties avotiem, es tā to teikšu, nu, ka jūs precizējāt laiku, kad tas ir noticis, ja jums ir tik laba atmiņa, ka jūs varējāt...
Piemēram, Ungāra revolūcija, nu, to es ļoti spilgt atceros. Austrālijā bijām, visa Austrālija bija par Ungāriem, pret Krieviem, protams. Un manā skolā taču ieradās viens Ungāra bēdla puika manā klasē. Un tad Los Angeles, un šitas arī ir grāmatā, viena latvieta tiešām aprecēja vienu Ungāri. Un es tiešām gāju klausīties, ko viņš saka. Un tas ir precīzi grāmatā atrakstīts. Nu, to es atceros. Bet, protams, interesanti, nu, ko tagad dar tīmekļi ierokās. Es saku, pagaidu, datums ir svarīgi. Nedrīkst salaizdēlī. Un šo to varēja salaizdēlī. Jo tikt sen apakaļ, ja pilnīgi uz tādām precīzām lietām nevar atcerēties. Tu var tu lielo lietu atcerēties. Bet tieši, kad Briti un Franči uzbruka Ēģiptei un Izraēlē, kopā ar Izraēlu, nu, tad tur bija jānoskaidro, jāprecizē.
Ir viens no tādiem teicieniem, ka un pasaulē nekā jauna nav, ja būs, tad jūs to uzzināsiet. Tā radio kādreiz pirmais vēstīja, kā ir ar šīm sajūtām.
Ziniet, es jau studēju vēsturi, un es Krogā Venisē, kur es dzīvoju un gāju universitātē, tas jau visi grāmatā arī. Man bija viens ļoti labs saruna biedrs, Aidas Niedras dēls Andrievs Salmiņš. Viņam bija sakropļots vārds okupācijas laikā, bet viņš zināja viss. Un viņš man iemācīja vienu lietu, nekas dzīvē nemainās. Un tu jau atzini, ka senie grieķi, viņi pateica jau tad, 1000 gadus pirms Kristus, ka tikai forma mainās, saturs paliek tas pats. Un tā arī ir.
Tāpēc mums ir senā Odiseja grāmata Karavīrs un Gumpiņš.
Vai varbūt, es sāku domāt, nu kā vispār, acīm redzot, ja cilvēki pērk un lasa un no viņiem patīk, tad acīm redzot, es kaut ko esmu pateicis, kas ir vērts. Un tad es domāju, nu kā tas bija iespējams, un tad es atceros, pagaidu, seniem grieķiem bija mūzas, citā dievietas, cik viņas bija, 7, 9, dziejai, muzīkai, varbūt no senās grieķijas tas dievietas, kāda no viņām nonāca pie manas ziemļos un palīdzēja.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
Jāņa Rūzes apgārdā viena no jaunākajām grāmatām ir ar nosaukumu Baltie pret Melnajiem. Autori ir Danute Kalinauskaite, mūsu kaimiņa Lietuvas rakstniece, un Dats Meijeri to ir latviskojis. Es to grāmatu izlasīju, man likās, ka tik burvīgs skats uz vēsturi, un es arī tomēr gribu teikt, latvieši tā neraksta.
Nu, man prieks, ka tagad latviski tā tad ir šis teksts, un attiecīgi tas varētu būt pieskaitāms arī latviešu literatūras telpai, jo tulkojumi jau iekļaujās, vai ne? Danute Kalinauskaite ir ļoti īpaša autore. Es neatceros, kā par vēl kādu citu, vēl neiznākušu romānu, es būtu tik daudz dzirdējusi, jo Lietuvā man vairākus gadus lasošā publika, nu, draugi paziņas kritiķi, kur viedoklim es uzticos, teica, drīz būs paik labais kapals, Kalinauskaite rakstot romānu. Pirms tam viņiem bija tikai stāsti un novelas. Un šīs baumas, ka viņi raksta romānu daudzus gadus, cirkulēja, un es arī gaidīju ļoti, un reizēm tāds gaidis, protams, neapstiprinās, bet šoreiz gadījās tā, kā tas romāns patiešām, es tev piekritīšu, ir izcils. Un man ir prieks, ka šis ir gadījums, kad nesen iznākus grāmatu, ļoti drīz parādās arī tulkojumā, jo lietuviska grāmata parādījās 23. Gada sākumā, vienkārši tā paņēma gandrīz visas iespējamās literārās balvas, kas joprojām virums turpinās arī šogad vēl, un tagad mēs jau varam latviski viņu lasīt. Un tas ir ne tikai dzimtas mozaīka, dzimtas vēsture, tur ir divas līnijas, vēl ir arī mātes aiziešanas līnija. Un kopā to satura jautājums, ka vajag atrast no jauna dzimtas vēsturi, lai iespējams dabūtu mantojumu. Un tā tad galvenā varone mēģina izjautāt māti, kur pamazām slīd prom no šīs pasaules un zaudē atmiņu.
Tas ir arī reāls dzimtas stāsts.
Cik es noprotu, jā, tas ir arī negluži tā, ka, lūk, šis būtu stāsts par Danutas ģimeni, bet tur ir samiksēti kopā dažādi nostāsti arī no viņas dzimtes, no tuvākiem un tālākiem radiem draugiem paziņām, un tas viss salikts tādā ļoti skaistā mozaīkā. Tātad šī nav autobiogrāfija, šis nav kaut kāds dokumentālais gabals, šī ir literatūra, bet šie mozaīkas gabaliņi ir darināti izmantojot savu dzimtes stāstu. Un tieši tāpat, kā cik es noprotu, ka tur ir arī tas mātes stāsts, mātes aiziešanas, arī ir lielā mērā autobiogrāfisks, un tā,
kur
gan,
ir jāizsāp,
gan tā sāpe, gan tas atvadu gaišums kaut kādā ziņā, ka tas arī ir lielā mērā autobiogrāfisks.
Stāsts vēstīt kā par, man liekas, gandrīz diviem gadsimtiem, un tas tilts kā no vienas stāsta nokļūst līdz otram, man liekas, ka tas ir arī kā tāda auduma radīšana.
Jā, un tie gabaliņi ir stilistiski ļoti atšķirīgi, un man arī ļoti patīk tās pārējas no viena gabaliņa uz otru, ka tas, nu, kā spēlē, ka tu nezini, kurš būs nākamais lauciņš, jo, nu, tur ir Baltijā Melnie, kas spēlē šahu, un savā ziņā te gandrīz vairākā stūrīša slēkā, jo tad Dambrets kauliņiem, kad no tā gabaliņas gabaliņa mēs ļoti interesantā veidā reizēm aizlecam, ka ir kaut kas, kas nostrādā, un tad mēs ejam uz nākamo paaudzi, un tad iejūtamies. Tas skatpunkts arī brīžam mainās, ka kāds no šiem senāko paaudžu cilvēkiem stāsta pats, un citam tas ir vairāk sāpīgais stāsts, citam komiskais, un es domāju, ka latviešiem ir interesanti arī tas, kā tā ir mums tuvā vēsture, jo kaimiņu vēstures stāsts lielā mērā ir līdzīgs. Bet atkal es teiktu, bez tā tradicionālās gaudu dziesmas.
Kā mums patīk.
Kā mums patīk, kā diezgan bieži man ir gadījies redzēt latviešu literatūrā. Tad ir visa vēstures drāma, šausmas un ciešanas, un vienlaikus pietiekami daudz gaismas, pašironijas, melnāko un mazāk melna humora un asprātības. Un to reāli ir baudu tulkot bija, un es ceru, ka būs arī baudu lasīt.
Baudu lasīt ir, bet es vēl gribēju tev pajautāt par attiecībām ar valodu, jo šinī grāmatā ir ļoti daudz sinonīmu un šķiet arī vārdus, kuri vai nu reti vai nekad nav lietoti un kuri ir tā kā radīti, un tu saproti, ka tā ir tā organiskā sajūta, ka top vārds.
Manuprāt, šis ir viens no valodiski sarežģītākajiem tekstiem, kādu es lietuviski jebkad esmu lasījusi un kādu no lietuviešu valodas esmu tulkojusi. Un es ļoti daudz sarakstījos ar autori, jo te bija daudz tādu vietu, kur es baidījos pārprast, nesaprast, gan ar reālijām tieši, nu, sevišķi par 20. 30. Gadu, tur dažādām reālijām, tur viss tā Kauņas restorāna dzīve un tam līdzīgi. Arī, jā, un par visdažādākajām lietām es bombardēju autoru ar gariem jautājumu sarakstiem. Un es domāju, ka šo romānu es nebūtu varējusi iztulkot arī, ja es nebūtu varējusi strādāt pie viņa rezidencē Nidas klusumā, jo tas teksts, tāds liels organisks kopums, tu saki vārdu radīšana, bet tie vārdi viņa lielā mērā paši iznirst no kaut kādām apziņas dzīlēm un iegulst vajadzīgajā vietā. Protams, ka tur ir arī meklēšanas un urķēšanās darbs, bet ja tu man prasītu, no kurienes kurš vārds nācis, tad man ir jātais vaļā datorā failu un jāskatās, kur es ko meklēju, vai man ir palikušas arī kādas piezīmes par to. Bet teksts lielā mērā pats pasaka teksta ritmas un teksta elpa, ko viņam tur vajag. Bet jā, leksika šeit ir diezgan sarežģīta, bet tas ir tāpēc, ka tikai tulkotāji autorē ir sarežģīta leksika un sarežģītas konstrukcijas un daudz dažādo reāliju.
Tev tulkojot, cik tas ir svarīgi arī radīt šos jaunos vārdus, tos atgriezties, vai nav tā, ka tajā latviešu literārajā vidē mēs paliekam kūtrāki tieši valodiskā ziņā.
Īstenībā jau tulkotājs necik daudz kaut kādus jaunos vārdus radīt un iemānīt tekstā nedrīkstētu, jo, ja piemēram, autors citā valodā lieto vārdu, kurš ir gluži normāls, ērti lietots vārds, kas ir ieviesies, nu, kaut vai lietuviešu valodā. Un latviešu valodā man atbilsmes nav, es jau nedrīkstu viņu aizstāt ar kaut kādu uzkrītošu, jaunradītu vārdu. Ja es varu tur neuzkrītoši paslēpt kaut ko jaunu veidot, tad jā. Bet ja es vārdu, kuram oriģinālā nav bijis nekāds uzsvars uzlikts, tāds, nu, uzkrītoši, pamanāms kaut kas, es tur nedrīkstu neko tādu likt latviešu tekstā. Man ir jāgaida, lai latviešu autori un latviešu valodas lietotāji rada vārdu, lai viņš ieviešas, un tikai tad es viņu drīkst lietot, īstenībā jau ir tā. Bet droši vien, ka vairāk vai mazāk apzināti, es tomēr iemānu arī pašradītus vārdus, un ne tikai pašradītus, arī tuvinieku vai, nu, dzimtā lietots un kaut kā izmantots un nejauši atrasts, un īstenībā jau tekstos arī un vecajās vārnīcās var visādas brīnumus atrast.
Kā tu kādreiz izskaidro, ka ir nepieciešams bagātīgs sinonīmu lietojums? Jo, žinī, grāmatā Baltija pret melnajiem ik pa brīdim ir tā, ka sinonīmu rindiņa ir pagara.
Es varu teikt, es jau esmu tikai autors spogulis, kā autoram tā arī man, ko tad es?
Jā, bet tu kādreiz skaidrojumu vai pamatojumu, kāpēc tieši ir jābūt daudz sinonīmiem?
To vajag autoram jautāt, ja teksta melodija, teksta elpa to prasa. Nu, tad tā ir jābūt.
Vai šī ir tā grāmata, par kuru varētu teikt, ka tā ir smeķīga?
Šī noteikti ir smeķīga grāmata. Šī grāmata ir smeķīga gan kā dažādo vēstures epizodžu salikums. Tātad ļoti raips stāsts. Es domāju, ka daudziem lasītājiem patiks Kauņas starpkara dzīves apraksts ar restorāniem un krogiem un mauka mājām. Domāju, ka daudz iespaidos Kauņas plūdu apraksts. Tas ir viens no skaistākajiem plūdu aprakstiem, kādu man ir gadījies tulkot. Briesmīgi, jā, protams. Savā ziņā barokālas vietas šajā tekstā.
Un tās attiecības ar mammu.
Un, protams, jā, arī tādu vienlaikus tik sāpīgu, tik smeldzīgu, patiesu un gaiši sāpīgu, vistuvākā cilvēka aiziešanas stāstu arī nemaz tik bieži nevar izlasīt grāmatā.
izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā uzklausījām Ati Lēņu. Viņš 82 gados ir izdevis savu debijas romānu ar nosaukumu Karavīrs un Guntiņa, kur vēstījumam ir dokumentālā romāna status. Savukārt par Danutas Kalinauskaites romānu Baltija pret Melnajiem vēstījā Dace Meijere. Un autore caur vārdiem ir izdzīvojusi un nosargājusi savu stāstu. Kopā ar jums bija Lieka Piešiņa. Tiksimies atkal citu reizi.
Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.